të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Suvolle, si zakonisht të shtunave në edicionin e mëngjesit. Ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analistët në Prishtinë flasin për fituesit dhe humbësit e këtyre zgjedhjeve. Duke bërë një krahasim me zgjedhjet e kaluara të 2014-s, ata flasin edhe për arsyet e rënjes apo ngritjes së subjekteve politike. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Subjektet politike në Kosovë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kanë shënuar rënje dhe ngritje të votave. Analistë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare japin vlerësimet e tyre rreth rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe votave që arritën të fitojnë subjektet politike në Kosovë. Armand Muja, analist në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se rritjen më cilësore në zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit e ka shënuar lëvizja vetëvendosje. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje ka shënuar gati dy fishim të votave, që siç thekson Muja, është e rrallë në historinë politike të Kosovës që nga pas lufta.
Rritjen më të madhe ka pasur lëvizja vetëndosje, e cila ka shkuar nga 90.000 vota në rreth 170.000 vota. Partia Demokratike e Kosovës apo koalicioni PAN tash paraqet që të kenë minimum 420.000 vota në bazë të zgjedhjeve të kaluara, ndërkohë që ta kanë humbur pothuajse 100.000 vota prej atyre sa është paraqet. Lidha Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e kaluara ka pasur sikur 170.000 vota, ndërkohë që këtë vit gërsoti këtë humbur rreth 50.000 vota.
Dyfishimi votave të lëvizjes vetëvendosje thuhet të jetë shënuar përmes daljeve më të mëdha të votuesve në qendrat e mëdha, siç është Prishtina, Ferizaj, Gjilani, Mitrovica dhe Prizreni.
Këto lëvizje po ashtu ka ndodhur për shkak të entuziazmit të ulët që ka ekzistuar në zonat tradicionale të PAN-it edhe Lidhës Demokratike të Kosovës. E treta, kjo ka qenë edhe një vot proteste ndaj koalicionit PAN dhe lëvizjes dhe Lidhës Demokratike të Kosovës.
Dalja e votuesve në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit sipas të dhënave të KQZ-s ka qenë mbi 750.000 apo rreth 42% e qytetarëve, derisa të drejtë vote kanë pasur mbi 1.872.000. Në anën tjetër, Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus thot për Radio Evropa e Lirë se këto zgjedhje nxorrën fitues dhe humbës të mëdhenj.
Nga këto zgjedhje humbësi më i madh në këtë rast mund të konsiderohet Lidhja Demokratike e Kosovës, cila për herë të parë renditet si partia e tretë në zgjedhje, mirë po nuk kanë dalur mirë koalicionit PAN, duke pasur të arsyesh se përveç këtyre tri partive të mëdha PDK-AK dhe Nisma kanë pasur një grumbull të madh të partive të vogla dhe prapë se prapë nuk është të marrin më shumë se sa 34% të votat të qytetarëve. Fituesin më i madh atëherë na del që jetë lëvizja vetëvendosje, cila se vetë na arrit të marrë më shumë se 27% të votat.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në kuvent. Koalicioni apo partia fituese kryesisht llogaritë në koalicione pas zgjedhore edhe në pakicat si kategori kushtetuese domosdoshme për përfshirje në qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do ta formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konoshevci.
Zotë Haradinaj, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvent sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit ton, kushtetuta janë parashë edhe rolin e komuniteteve, pra e gjithë në qeveri. Po ashtu do të diskutoj, do të konsultoj me edhe regjimin politik ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni apo keni filluar diskutimet për një
tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur e përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisën, kaluën, kohën e koalicionit me presidentin Rugova, jam i hafër për të bisedu me ta, pra është e mund shumë.
A i bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dinë do të thënë raportet si kanë qenë të kaluar, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje si për të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjyku e kacerët ose si të shkoj vera.
Po me të vendosin, jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Njifemi me ta fashtu, me sigur të komunikoj edhe me ta, me pas janë perspektiva e punëve në tarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votus kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numrin e caktuar të deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetues edhe në qeveri edhe në parlament, pra po do të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj se si do duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, pas e kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që muj me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendoj në më pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
europaelir.org. Nuk mund të ketë qeveri të re nga regjimi i vjetër, prandaj ne jemi të bindur që i takon lëvizjes vetëvendosje që ta formoj qeverinë e re. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kandidati për kryeministër nga vetëvendosje Albin Kurti. Ai po ashtu ka thënë se pa nuk do të mund ta formoj qeverinë për shkak se nuk i ka numrat dhe nëse duan ta formojnë qeverinë bashkë me listën sërbe, para prakisht me Vuçiqin, atër kjo do të afus Kosovën në një krizë të jashtëzakonshme politike e të papar në Kosovën e pas luftës.